для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Добрый день, шановные слухачи. Вас витают гукорежиссер Татьяна Василькова, оператор видео Олеся Давидович и ведущая Наталья Сиротко. У Институте истории Национальной академии наук Беларуси только скончилась международная науковая конференция «Великая перемога у имя миру и створения», присвященная 80-годию перемоги советского народа у Великой Айчинной войне. Удел у ее примали науковцы из России, Казахстана, Кыргызстана, из нашей краины. Это не только супрацовники науковых установок, але і выкладчыкі ўніверсітэтаў, школьныя настаўнікі, журналісты, вайскоўцы, краязнаўцы. Больш падрабязна пра навуковы форум раскажа прадстаўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі Віталь Гарматны. Вітаю вас, Віталь.
Добрый день всем. Дякую великий за запрошение. Наша конференция закончилась только вчера, але ее попереживал великий объем працы попередней. И хотел бы продемонстрировать тем, кто глядит нас на ютубе, программку нашей конференции. И могу отзначить, что она была логичным протягом минулой конференции, якая была присвечена 80-годию вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. И все это проводилось в рамках плана святкования 80-годия вызволения Беларуси и 80-годия Великой Перемоги, затвержденного загадом президента Республики Беларусь у конца 2023 года. Работа нашей конференции проходила в рамках 4 секций. Первая была...
Да, давайте мы почнем, Виталь, покуль что с самого початку. Видно, что конференция нават починалася незвычайным чином, и она починалася с презентации выстав. Что это были за выставы, кто их подрихтовал?
Наша конференция была подрихтована совместно с Министерством обороны и Министерством эдукации, тому хотел бы как раз, користаючися махчимостью, подяковать нашим партнерам, перш за все, громадскому об'єднанню «Белая Русь», совместно с якой мы подрихтовали выставу «Грани Победы до 80-годия Великой Перемоги».
Это что за выстава была? Это фотовыстава?
Так, это была фотовыстава, коли на баннерах мы разместили информацию про основные этапы Великой Айчынной войны, и, перш за все, великую цікавость для гостей была это колькость полонных, взятых у подчас, колькость полонных солдат гитлеровской Германии, взятых подчас боев за розныя еўрапейскія краіны падчас вызвалення, а таксама колькасць страт чырвонай арміі, якая панесла ў баях за вызвалення тых ці іншых краін Еўропы. Каб прадстаўнікі Еўропы таксама не забываліся, хто іх вызваляў. А таксама была Рэспубліка Партызанка, это падрыхтавана сумесна з нашым даўнім партнёрам Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь, а таксама выстава до 80-годия Великой Перемоги, выданні ученых Академии наук Беларуси, подрихтованных совместно с Центральной науковой библиотекой Якуба Коласа, и так само экспозиция 52-го особого специализованного пошукового батальона Министерства обороны нашей краины, где были предоставлены узоры тих знаходок, вельми богатая коллекция, якія они знаходзяць падчас своих пошуковых работ. Это было выкликала великую цікавасць наших удзельнікаў, асабліва замежных калег, якія маглі сваімі вачыма пабачыць тое, што мы бачым кожны дзень, а для іх это было ўсё ўпершыню і выклала великую цікавасць.
Вось працягваючы тэму, скажам, выстав мастацкіх, ці трапілі госці, я маю на увазі ў першую чаргу менавіта гасцей далёкіх, ці трапілі яны на якую-небудзь выставу, там, ці, напрыклад, у нас зараз у кінатэатрах ідзе фільм «Мемарыяльныя комплексы Беларусі».
Ось якраз у першую чаргу госці асабліва цікавіліся нашым музеем Великай Айчыннай вайны, а таксама была одна жанчына, яна такая вельмі актыўная, гэта прафесар з Кыргызстана Чалпон Турарбековна Джарбаева, і яна напярэдадні, калі мы яе запрасілі, яна звязалася з кыргызскай дыаспарай у Беларусі, яны якраз ёй дапамаглі, арганізавалі паездку ў Хатыні, Брэсцкую крэпасць, чаму вы вельмі былі захоплены, якраз вельмі такія моцныя сувязі.
Угу, оказывается, у нас есть киргизская діаспора настільки. Ось це, до речі, цікаво, тому що для Білорусі війна у першу чергу гэта гісторія партизан, падпольшчыкаў, гэта гісторія акупацыі, а для наших гостей з больш усходніх країн, з больш усходніх регіёнаў Беларусі гэта зусім інший погляд на війну. Для їх гэта, ну, ці гісторія фронта, ці гісторія працоўнага тыла. А у нас, до речі, гісторії працоўнага тыла зато у Беларусі амаль нема. Да?
Так, у кожнай з былых саюзных республік ёсць свая спецыфіка, і калі браць пра Цэнтральную Азію, якая была вельмі шырока прадастаўлена на нашай канферэнцыі, там яны расказвалі пра дзейнасць эвакуіраваных прадпрыемств на сваёй тэрыторыі, а таксама пра дзейнасць па захаванню жыцця асабліва дзяцей з эвакуіраваных у Кыргызстан з Ленінграда, і там прыводзіўся прыклад, калі адна з жанчын змагла выратаваць і пракарміць на сваёй дзялянцы каля 150 дзяцей з блакадного Ленінграда, дзякуючы тым той садавіне і гародніне, якая была для дзяцей вельмі карысная і багата вітамінамі.
Ого, нічого собі. Ну, а у принципі, як адбіраліся доклади, як адбіраліся спікери? Улічваючи, що гэта сапраўды навукоўцы розных узроўнем, што гэта просто краязнаўцы. Я бачыла, там у вас ёсць прадстаўнікі пракуратуры, ваенныя некі.
Пры падрыхтоўцы нашай канферэнцыі мы паставілі перад сабой задачу не замыкацца толькі ў сваім навуковым коле, а пастараліся максімальна зрабіць яе найбольш прадстаўнічай і даступнай для шырокіх колаў нашай грамадкасці, якая не абаякавая да пытанняў Вялікай чына вайны, таму хацеў бы таксама падзякаваць за дапамогу Міністэрства адукацыі і тым школьным настаўнікам, якія прынялі актыўны ўдзел. У рамках нашай канферэнцыі была спецыяльная секцыя, якая была прысвечана пытанням мемарыялізацыі і выкладання Вялікай чына вайны ў школе, таму нам было цікава паслухаць іх вопыт і абіркаваць тыя пытанні, якія адлюстраваны ў поўным аб'ёме ў нашых школьных падручніках і якія пытанні яшчэ хацелось бы больш падрабязна раскрыць у наступных выданнях наших падручнікаў. А таксама цікава было паслухаць, як у адпаведнасці з рэгіёна, як робіцца акцэнты, каб краязнаўчы чыннік, ён таксама заахвочваў дзяцей для вядзення сваёй пошукавай працы у сферы даследавання гісторыі асабліва сваёй сям'і, сваіх продкаў падчас Вялікай чына вайны.
Угу. Але ж зараз у дзяцей, удзельнікі вайны, гэта прыкладна іх прадзеды, гэта значыць прыкладна 4 мужчыны і 4 жанчыны. Ну, мабыць, тады адзін чалавек можа расказаць вельмі шмат, у яго сям'і будзе самы разнастайны досвід, гэта будуць і партызаны, і прадстаўнікі нават працоўнага тыла, і фронтавікі, так. Да?
Бачыце, мы з вамі гэта апошняе пакаленне, якое можа напрамую гутарыць з тымі ўдзельнікамі вайны, якія яшчэ засталіся, таму наша галоўная задача якраз у тым ліку і цэнтра нашай ваеннай гісторыі, это збор тых звестак, якія захваць, хто яшчэ можа расказаць. Таму у рамках работы нашага інстытута ёсць такі праект, які візітная картка нашага інстытута, это народны летапіс Вялікай чына вайны «Успомнім усіх», дзе мы збіраем прыма і карыстаючыся магчымасць, хацеў якраз запрасіць слухачоў, у каго ёсць яшчэ знаёмыя удзельнікі, ўжо хочуць за ўсё дзеці вайны, хто можа расказаць свае ўспаміны, звязацца з намі, мы будзем рады запісаць іх ўспаміны. Ужо выйшла 4 кніжкі такія, і ў гэтым годзе рыхтуюцца яшчэ 2. Адна з іх прысвечана ў першую чаргу мінскаму падполю, а другая менавіта ўспамінам сведкам вайны. І таксама хацеў бы яшчэ адзначыць, што на працягу працы нашага цэнтра ваеннай гісторыі збіраліся, калі была магчымасць, дзесяцігоддзямі ўспаміны тых ветэранаў, якія яшчэ былі ў добрым стане і зараз захавалася, і ми зараз опрацовуємо тыя папкі, якія захваліся ў нашых шафах, каб увесці іх у навуковы зварот і пазнаёміць усіх з тым, што расказвалі людзі, якія непасрэдна пралі ўдзел у тых жудасных, гераічных і адначасова трагічных падзеях.
Яшчэ ведаю, што ў вас на канферэнцыі ўзнагароджваліся пераможцы 18-й міжнароднай маладзёжнай канферэнцыі. Што гэта была за канферэнцыя? Гэта былі юныя навукоўцы, это былі маладыя навукоўцы, студэнты, адкуль яны былі?
Хацеў бы таксама падзякаваць аднаму з нашых актыўных і даўніх партнёраў, гэта 174-я гімназія горада Мінска, якая ўжо 18 год праводзіць школьную канферэнцыю з усёй Беларусі. Калі дзеці расказваюць пра у першую чаргу пра сваіх продкаў, пра іх дзейнасць падчас Вялікай Айчыннай вайны, і гэтая канферэнцыя праходзіла ў некалькі этапаў. Першы быў онлайн, я сам з калегамі браў непасрэдны ўдзел у ацэньванні гэтых работ, па выніках якой пераможцы былі запрошаны на канферэнцыю, дзе ім у урачыстай абстаноўцы былі ўручаны дыпломы і памятныя сувеніры.
А дарэчы, вось пра продкаў, якія жылі ў час вайны. У асноўным дзеці імкнуцца расказаць менавіта пра баявых продкаў, ці ёсць і гісторыі, там, напрыклад, выжывання. Напрыклад, у мяне атрымліваецца мая бабуля, адна з чатырма дзецьмі, старэйшаму было 10 гадоў 10, малодшая нарадзілася ў 40-м годзе.
Так, бачыце, гісторыя Вялікай Айчыннай вайны, яна вельмі шырокая па сваім патэнцыяле для вывучэння, таму якраз акрамя гісторыі баявых дзейнасцей, якая, канешне, займае першае месца, вельмі вялікае значэнне мае вывучэнне гісторыі паўсядзённасці, калі нашыя продкі вымушаны былі ва ўмовах акупацыі жыць, выжываць, карміць сваіх дзяцей, а таксама па магчымасці дапамагаць партызанам і ўносіць такім чынам сваю дапамогу ў барацьбу з такім каварным і вельмі магутным ворагам. Можна сказаць, самым каварным, самым магутным ворагам у гісторыі чалавецтва.
Да, дарэчы, цікава, што ў вас, напрыклад, ёсць і такія, то былі тэмы такіх дакладаў, як медыцынскае абслугоўванне нас на акупаваных тэрыторыях і фінансавая палітыка акупацыйных улад. Дарэчы, вы былі мадэратарам якой секцыі, вы сам падрыхтавалі ж нейкі даклад?
Ось якраз я сам быў непасрэдна адным з галоўных, на кого слагаліся абавязкі па падрыхтоўцы гэтай канферэнцыі, і сам быў мадэратарам першай секцыі, якая была прысвечана Беларусі на пачатку вайны, а таксама партызанскай падпольнай барацьбы, і ў цэнтры маёй увагі навуковай зараз знаходзіцца дзейнасць партызанскай разведкі, і ў першую чаргу я даследаваў дзейнасць разведкі партызан на тэрыторыі Бярозаўскай трагічнага раёну Брэсцкай вобласці, адкуль сам паходжу, таму мне вельмі было цікава пагартаць тыя дакументы, якія прысвечаны 40-м годах, і цікава было, калі чытаеш усе тыя населеныя пункты, дзе, як кажуць, хадзіў басанож, а таксама знаёмыя все прозвішчы, але улічваючы тую, што спецыфіку вёскі, калі я размаўляў з маці, хто гэта, чыя гэта продкі, для нас такім компасам былі мянушкі, вулічныя мянушкі, дзякуючы якім мы праз успаміны, хто гэта такім чынам выходзілі на то, якім ён быў у сапраўды, кім ён быў запісаны ў дакументах. І хацеў бы адзначыць, што калі сам працаваў з дакументамі партызанскіх атрадаў, якія змешчаны ў нашым нацыянальным архіве, для мяне вельмі цікава была гісторыя паўсядзённасці. 3 гады пражыць у лесе, гэта ж не проста так. І трэба было арганізаваць і харчаванне, і медыцынскую абслугу, і пабудаваць
і гігіену,
да. Шмат чаго іншага. І якраз, калі я браў дакументы пра Бярозаўскі раён, то і вывучаў тую маёмасць, якую перадавалі атрады на момант злучэння з Чырвонай арміі, для мяне вельмі цікавым было, што у адным з атрадаў, які дзейнічаў на Бярозаўшчыне, напрыклад, было 2 бормашыны. То нават ва ўмовах лесу партызаны паспелі эвакуаваць, хутчэй за ўсё, з бальніцы, з паліклінікі 2 бормашыны, і нават ва ўмовах лесу змаглі наладзіць стаматалагічную дапамогу.
Я тут успоминаю одну комедию, там, где дейничали два героичные зубные техники. Ну, до речи, у вас еще у якости такого дополнения была солдатская каша у перапынку. Чому солдатская? До речи, кто я ее привез?
Так.
Вось. И тих это просто, оно так называлось умовно, солдатская каша. А все ж таки, усе навуковцы чекают кофе-брейка, как подойти и поговорить так, сам на сам.
Наша конференция, и она специализованная, тому тут как раз настала черга подякувать наше Министерство обороны, якое организовало полевую кухню, где солдаты у специальных отповедных костюмах 40-х годов, яны подрихтовали гречку с тушенкой, самую такую, как раз солдатскую ежу, и разом гарбата чцавали гостей, и особливо наших детей, яким высидеть, конечно, было вельми складано, и мы их постарались накормить в первую чергу.
А, у вас уже ж были и зусім юные удельники конференции.
Ось якраз пераможцы.
А вось так, калі говорить агулам, якія аспекты гісторыі Вялікай Айчыннай войны зараз выходзяць на першы план? Про што мы зараз?
Улічваючы міжнародны аспект нашай конференции, неабходна азначыць, што для нас вельмі цікава было паслухаць наших замежных калег. І бачыце, наша конференция называецца «Перамога савецкага народа», але прайшоў час зараз, советского народа нема, засталіся яго нашчадкі, і вось можна сказаць, што ідзе так, хочаш не хочаш, але ідзе нацыяналізацыя гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, таму кожны народ хоча паказаць сваю гісторыю, свой уклад у перамогу Вялікай Айчыннай вайны самым вялікім, самым значным, але калі якраз ідзе размова, то атрымоўваецца, што сказаць, што здобыли это, в первую очередь, не, менавіта дзякуючы нам это будет неправильно, бо здобыли агульным чином. Бо, калі, например, взять Среднюю Азию, яны так само несли великий уклад, але при этом треба не забывать то, что туды были эвакуированы шмат промысловых предприятий с местовыми рабочими, тому это была суместная и сыровина оттуль поступала из інших республик, тому сказать, что только наша ці толькі, што дакладна вызначыць, гэта наша, гэта не наша, ўсё было агульна, і дзякуючы таму, што мы ўсе тады былі адзін за аднаго і не дзялілі адзін аднаго нацыянальнасці, такім чынам мы выстаялі, і такім чынам не трэба забываць пра гэта, пры ўсіх акалічнасць, якія існуюць з палітычных на сучасным час, на сучасны момант.
Ну, тым не менш, якое месца займаюць беларусы ў агульнаеўрапейскім і сусветным кантэксце вывучэння вайны?
Ось якраз падчас работы нашай канферэнцыі было шмат вельмі цікавых дакладаў. З аднаго боку, нам вельмі цікава было паслухаць нашых замежных гасцей. Напрыклад, быў даклад чачэнцы ў партызанскім руху і руху супраціву на тэрыторыі Європы, пра ўдзел казахаў у партызанскай барацьбе на тэрыторыі Віцебшчыны.
Дарэчы, казахаў ці казахстанцаў? Яны ж, мабыць, прылічвалі да казахстанцаў не толькі этнічных казахаў, да?
Дзякую за увагу. На сучасным этапе больш прынята казахстанцаў, калі туды ўваходзяць як і самі этнічныя казахі, так і тыя людзі іншых нацыянальнасцей, якія нарадзіліся на тэрыторыі сучаснага
Казахстана. Да. Тым больш, што Казахстан, мне здаецца, там трошкі, ці не мяняліся там межы.
Ну, бачите, тут уже, давайте не будем выдаваться такие детали.
Да, говорили про казахстанцев и про киргизов, говорили и про людей за мяжи, говорили про евреев у малым трастянцы из усей Европы, говорили про такие, можа, неприемные речи, як про тих, хто супрацовничал з гітлеровцами, замежнікаў на тэрыторыі Беларусі, да?
Пытанне калабарацыі, ад гэтага нікуды не дзецца, тут, але стараюся вельмі асцярожна, актуальна, каб не пакрыўдзіць тых ці іншых, каб не пакрыўдзіць людзей тым ці чынам.
Ну, зараз вельмі актыўна ідзе расследаванне генеральнай пракуратуры, некія адкрываюцца архіўныя крыніцы, некія яшчэ, што Што новага расказала, можа, былішы прадстаўнікі генеральнай пракуратуры ці так. гісторыкі, якія ўжо грунтуюцца на іх расследаваннях?
Так, нашым даўнім партнёрам з'яўляецца генеральная прокуратура, ад якой былі прадстаўнікі з дакладамі падчас працы нашай секцыі, якія расказалі пра сучасныя дасягненні ў расследаванні дадзенай працы, і вельмі цікава было паслухаць, але пры гэтым вельмі было эмацыянальна цяжка, калі расказвалі аб тым, што падчас археалагічных раскопак знаходзілі шмат скелетаў дарослых, пад якім знаходзіліся шкілеты дзяцей, калі маці старалася перад смерцю абараніць сваё дзіцё, але, на жаль, ва ўмовах той акупацыі гіблі ўсе, і такім чынам гэта такі быў вельмі эмацыянальны фактар, і хацеў бы таксама адзначыць, што падчас працы, калі некаторыя людзі расказвалі пра тое, як яны ездзілі, збіралі па вёскам успаміны тых людзей, якія засталі эту вайну, і калі яны потым ўжо расказвалі нам, то некаторым з іх нават было цяжка ўстрымацца ад слёз, улічваючы ўсё тое, што яны пачулі і эмацыйна перажылі нават самі.
А вось эмоцыі перашкаджаюць навукоўцу? Навуковец мусіць быць аб'ектыўным і бесстрасным.
Бачыце, гісторыя гэта гуманітарная навука. З аднаго боку, навука, калі навуковец стараецца быць аб'ектыўным і незалежным ад тых ці іншых абставін, але пры гэтым яна гуманітарная, гэта навука пра чалавека і для чалавека, таму бачыце, цяжка захаваць гэта, і таму неабходна знайсці такі баланс, каб з аднаго боку нельга было западорыць гісторыка у кан'юнктуршчыне, але пры гэтым ён стараўся паказаць гэта, як гэта ўсё было ў поўным аб'ёме, каб паказаць усе тыя фактары.
Ну вось вы упамянулі, што ідуць археалагічныя метады выкарыстоўваюцца, нейкія яшчэ новыя сучасныя метады выкарыстоўваюцца для вывучэння гісторыі, якая як бы не так даўно была.
На сучасным плане вядзецца актыўная перапіска з архівамі, перш за ўсё, Расійскай Федэрацыі, дзе таксама захавалася шмат дакументаў, прысвечаных нашай гісторыі, і нашы архівы здолелі наладзіць сістэму абмену, калі пры адзін іншаму дасылаюць электронныя копіі тых матэрыялаў, які ў іх захоўваюцца, і з правам карыстання, і ў якасці такое дасягнення магу азначыць, перш за ўсё, нашым слухачам. Ёсць такі сайт «Партызаны Беларусі», «Партызаны Бай», дзе змешчана шмат ацыфраванай інфармацыі пра асабістыя справы партызаны, якія ваявалі ў гады Вялікай Чыны вайны на нашай тэрыторыі, і меню зроблена вельмі карысна, вельмі інфарматыўна, можна ўводзіць як прозвішчы, так і населеныя пункты, так і нацыянальнасці. І калі я раней выступаў у іншых рэдакторах, расказваў пра гэты сайт, і многія людзі нават проста са спартовага інтарэса ўводзілі свае прозвішчы, то для іх нават было вельмі такім цікавасцю, і незвычайна, што яны знаходзілі сваіх продкаў, якія памерлі яшчэ да іх нараджэння, а аказалася, што яны актыўна ваявалі супраць ворага ў шэрагах народных мсціўцаў.
А вы пра сваіх продкаў ведаеце, дзе яны былі падчас вайны?
Так, канешне, якраз, як я ўжо казаў, Бярозаўскі гідралагічны раён, але гэта ўжо, хутчэй за ўсё, для пытання для асобнай праграмы. І вось калі я яшчэ вяртацца да свайго даклада пра разведку, вось калі браць мой Бярозаўскі раён, то захаваліся дакументы, калі партызаны, і вось якраз калі казаць, як скраў прыклад таго, што партызаны карысталіся вялікай актыўнай падтрымкай мясцовага насельніцтва, у іх былі свае вочы і вушы ва ўсіх
населеных пунктах
і нават установах калабарацыянісцкіх, нават там, дзе гітлерцы думалі, што гэта іх надзейныя людзі, нават там была вялікая колькасць партызанскіх фарматараў, і захавалася, вось, напрыклад, Бярозка раёна, вельмі цікавае такое было дасье на кожнага кіраўніка мясцовага калабарацыянісцкай арганізацыі, дзе ён жыве, прабачце, з кім жыве, якія яго палітычныя настроі, чалавек наш ці не наш, і нават такі былі вельмі пачытаць эмацыянальныя, там, ні рыба, ні мяса, верны слуга фашистов, то есть такие вот вельми эмоцины, але видно, что люди на кожного из таких вот людей избирали такие свои особовые справы, где было видовочно, как можно было подойти до этого человека, как его можно выкорректировать.
Про что его можно зачапить, да? Потому что ни рыба, ни мясо может оказаться там гуманистом.
Да, тикали ни рыба, ни мясо можно выкорректировать, пробачьте за банальность гроши. На что он, пробачьте, коли казать мовой рыбака, на что он клюне.
Вот, до речи, ці обмярковывался уплыв войны на формирование белорусской самосвядомости и белорусской идентичности? Я думаю, что как раз на фоне коллег из інших краин это было вельми зауважно, белорусское.
Да, так, бачите, как раз, я уже можно будет повторение, что как раз Великая Чечня война оказала великий уплыв на белорусскую национальную идентичность. Бачите, для многих людей, которые жили у своих вёсках, они были, бачили только тех людей, которые были побольше с ними, а потом они оказались в эвакуации где-нибудь у России, у Средней Азии, а потом еще были, те воевали у шерагах Червоной армии, были побач с представниками іншой национальности, и они побачили представников іншой национальности советского народу, и могли себе за ними поравнать и сделать свое уражение об своем месте у складе Советского Союза на усу света. Ну и как раз не треба забывать, что менавіта у знак заслуг Белорусской СССР у борьбе с ворогом, навод на международном уровне было принято решение, чтобы СССР стала одной из соузасновальниц Организации Объединенных Наций. Таким чином заслуги наших земляков были признаны на международной арене.
Ну и вельми ж важно, вядома, говорить про культурную память, про историчную память, про то, как заховывается сегодня, про что какие были темы, как раз связанные так с культурной памятью?
Для нас вельми цікаво было послухать про подыходы наших былых союзных республик, какие их удельничают у них. И как раз, например, гость Кыргызстана рассказывала, что у них есть такой метод ашар, когда жыхары сами организовывают за свой кошт своими с подручных материалов, ставят помники своим землякам, и коли поравнаць, то это ж, по сутности, та самая наша талака, и могу привести свою вёску у Драгічскага района Чарнівіча. У нас так само был мужчина, який ставил с подручных материалов невеликие такие помники у гонор тих людей, которые загинули, как он рассказывал, и навод проводил экскурсии для школьников. Таким чином, бачите, не глядя на то, что мы, Кыргызстан и Беларусь, вельми далеко, але и менталитет у нас вельми розный, але у нас шмат агульно. А так само казать про захование мемориализации можно вельми шмат, але как раз треба використовувати сучасні технології, і якраз для нас вельми цікаво було поглядіти ролик «Оживші помніки», коли з допомогою штучного інтелекту програмісти змогли оживити помніки, коли вони сходять зі своїх постаментів і, як кажуть, йдуть в народ. Це було вельми запам'ятально і емоційно. Эмоционально.
Чтоб вы вызначили сапраўды як самое цікавае у этой конференции?
Наша конференция была вельми прадстаўніча, таму хотел бы подзякаваць усім тым, хто даслаў до нас свои матэрыялы, якія мы збіраем і будзем публікаваць у форме зборніка, але перш за все, калі казаць пра агульную доступ, магу параіць, у нас быў вельмі актыўны краявед, які ўжо на пенсіі, Эдуард Эдуардович Навагонскі і Зоршы, які расказваў пра батарею Флёрова і прывёз сваё відэаўступленне на 15 хвілін, дзе ў такім дакументальным жанры расказваў пра тыя таямніцы, якія захаваліся ёй, і ён выклаў гэта на сваёй старонцы, на сваім канале ў Ютубе. Гэта зараз знаходзіцца ў агульным доступе, і кожны жадаючы можа зайсці, паслухаць і даведацца шмат новага пра батарею Флёрова, якая дала першы залп Касюш падоршай.
Вельмі цікава. Апошняе пытанне асабістае. Як вы адзначыце 9 мая?
Якраз 9 мая мы все пойдем на сквер Перамоги, на площадь Перамогу, складем гвоздики до этого монумента, а так само минуту молчания, а вечер, конечно, зрозуміло, прийдем на парад.
Дякую великий. Нагадаю, сегодня гостем программы был представник Института истории Национальной академии наук, кандидат исторических наук, доцент, старший науковый сотрудник Центра военной истории Беларуси Виталь Гарматный. Переслушать разговор можно на сайте radiokultura.by, а так само на YouTube-канале нашего радио. На этом гукорежиссер Татьяна Василькова, оператор видео Олеся Давидович и ведущая Наталья Сиротко с вами развитываются. До худкой встречи.